Dnešný text je zapísaný v Evanjeliu Jána v 4. kapitole, verše 43 až 54. Máme pred sebou príbeh jedného muža, ktorý je príbehom jeho cesty k viere. Môžeme povedať, že každá cesta k viere je v niečom osobitná, jedinečná, neopakovateľná. A to isté platí aj o ceste k viere tohto muža, ktorom sme teraz čítali. Čo o ňom vieme? Vieme o ňom tri veci. Poznáme jeho spoločenské postavenie. Je to vysoko postavený človek, kráľovský dvoraník. Poznáme jeho finančnú situáciu. Je dobre zabezpečený, bohatý. Vieme to podľa toho, že mal sluhov, doslova otrokov, ktorí si mohli dovoliť len majetní ľudia. No a to tretie, poznáme jeho rodinnú situáciu, aspoň tú momentálnu. Jeho syn zomiera. A tak tento muž, predpokladám, že so svojou manželkou, že žili obidvaja rodičia, sa teda ocitá v jednej z najťažších situácií, v akej sa môžu rodičia ocitnúť. Na jednej strane prežívajú strach a úzkosť o život dieťaťa a na druhej strane bezmocnosť a neschopnosť mu akokoľvek pomôcť. No a práve vtedy niekto prinesie do Kafarnauma správu, že ten zázračný liečiteľ, ktorý sa volá Ježiš, sa vrátil z Judska do Kány. A tak muž ide osobne za Ježišom. Bolo to asi 30 kilometrov. Tá cesta, ktorú teda musel podniknúť. Ježišovi totiž vidí poslednú nádej pre svojho syna, keď tam sme čítali v 47. verši, že odišiel k nemu, prosil ho, aby zišiel a uzdravil jeho syna, lebo zomieral. Tento muž, ktorý bol pravdepodobne zvyknutý vystupovať a jednať s ľuďmi z pozície svojho postavenia, z pozície moci, tu zrazu stojí v pozícii prosebníka. Prečo? No, pretože jeho syn zomiera. A vtedy všetko to, na čom si človek zakladá, na svojej dôstojnosti, dôležitosti, na svojom postavení, všetko to stráca svoj zmysel, stáva sa bezcenným. Na tomto mužovi vidíme, ako to vyzerá, keď ľudia majú svetonázor, ktorý sa hodí len do pekného počasia. Takýto svetonázor vydrží po prvú búrku. A keď tá príde, ich svetonázor sa zrúti, hodnoty sa stávajú bezcenné, postavenie takisto. A vtedy si niekto spomení aj na Boha. A stane sa z neho prosebník. Bezmocnosť, ktorú v tejto situácii prežíva tento otec, polámala jeho hrdosť, jeho mužskú pýchu, pretože muži neradi prejavujú svoju slabosť, svoju odkázanosť na pomoci druhého, veď muž bol stvorený na to, aby bol oporou. Žena bola stvorená na to, aby sa opierala. A tu zrazu tento muž zistí, že nevie byť oporou ani pre svojho syna. A tak sa stáva z neho pokorný prosebník. Áno, v súvislosti s chorobou jeho dieťaťa sa všeličo v živote tohto muža mení. Veď ako som už spomenul, rodičia sú najviac zraniteľní na svojich deťoch. S nimi spájajú svoje nádeje, svoje túžby, svoje plány. V deťoch vidíme pokračovateľov nášho života. V nich sa vidíme. Niekedy možno trochu aj vyžívame. A keď je ohrozený život dieťaťa, tak vtedy sa aj otcovia chvejú úzkosťou a sú ochotní zložiť masku silných, sebestačných mužov, ktorí si vždy a so všetkým poradia. Takže Pán Boh prehovoril do života tohto muža cez chorobu jeho dieťaťa. Situácia bezmocnosti, ktorá ho privádza k Ježišovým nohám. Takže cesta k viere v živote tohto otca, tohto muža, začína prežitím úplnej bezmocnosti. Ten, ktorý by mal byť oporou svojej rodiny, zrazu nedokáže byť ani oporou pre svoje malé dieťa, ktoré zomiera. No to druhé, čo tu vidíme, nielen prežitie bezmocnosti, ale aj slovo, ktoré vieru vyvolalo. Všimnite si Ježišovu odozvu na mužovú prosbu v tom 48. verši. Je veľmi zvláštna. Čítame, že Ježiš mu povedal, ak neuvidíte divov a zázrakov, neuveríte. Na prvý pohľad tieto slova znejú ako studená sprcha. Ako keby Ježiš odmietol mužovú prosbu o pomoc. Komu ale vlastne patria tie slova? Všimnite si, že Ježiš hovorí v množnom čísle. Pritom pred sebou má len jedného človeka. No, slova, Ježišove slova sú komentárom k viere, s ktorou sa Ježiš bežne stretával v Galilei. Aká to bola viera? Bola to viera založená na videní zázrakov. Už úvodné verše dnešného textu nás upozorňujú na tento problém. V 43. verši sme čítali, že Ježiš odišiel do Galilée a sám povedal, že prorok nemá cti vo svojej vlasti či domovine, ako je to v inom preklade. Tou domovinou sa myslí Galilea, kde Ježiš vyrástol, a najmä Nazaret. A Ježiš teda ide práve tam, kde nemá cti, kde nebol prijímaný. Ale hneď nasledujúci verš hovorí niečo prekvapujúce. Prišiel do Galilée a čo vidíme? Že je prijatý a prijímaný. Prijali ho Galileáňa, hovorí 45. verš. No tak ako tomu máme rozumieť? No vysvetlenie máme v tom istom verši, ktorý pokračuje týmito slovami. Prijali ho Galileáňa, ktorí videli všetko, čo činil v Jeruzaleme v ten sviatok, lebo aj oni boli prišli na ten sviatok. Tí, ktorí ho prijali v Galileji, boli nedávno v Jeruzaleme na sviatok Veľkej noci. A čo sa v Jeruzaleme dialo? No to sme videli v 2. kapitole, v 24. verši, v 23. Keď bol v Jeruzaleme na Veľkú noc, na ten sviatok uverili mnohí v jeho meno, vidiac jeho divy, ktoré činil, ale on, Ježiš, sa im nezveril, im nedôveroval, pretože poznal všetkých. Čo sa to teda v Jeruzaleme udialo? No udialo sa veľa zázrakov. A mnohí uverili. Aký je Ježišov postoj k tejto viere? No, taký, ako sme čítali. Ježiš sa k nej nepriznal. Nepriznal sa k nej preto, lebo to bola povrchná viera založená na videní. Na videní zázrakov. V Evanjeliu Jána sa stretávame s dvojakou vierou a to je veľmi dôležité. Dva druhy viery. Na jednej strane je to viera zástupov, na druhej strane je to viera jednotlivcov. K viere zástupov sa Ježiš znovu a znovu stavia odmietavo. To preto, lebo k tejto viere sa vždy, o tejto viere sa vždy hovorí v súvislosti s jeho zázrakmi. Aj tuto vidíme v 45. verši, že prijali ho tí, ktorí videli všetko to, čo činil v Jeruzaleme. Videli jeho zázraky. No, zástupy v Galileji idú za Ježišom ako za uzdravovateľom, liečiteľom, ale nie ako za Mesiášom, spasiteľom. A preto Ježiš hovorí v tom 48. verši, ak neuvidíte divov a zázrakov, neuveríte. Čo platí o viere, ktorá je založená na videní? No je to viera, ktorá žije z viditeľných vecí. Zo zázrakov. Viera, ktorá žije z viditeľných vecí, aj žije pre viditeľné veci. Zaujíma sa o svoje zdravie, o pokrm, o šťastie, o časné, viditeľné, pozemské veci. Viera, ktorá je založená na videní, však neprežije prvý nápor života. Lebo čo keď sa zázrak uzdravenia nedostaví? Čo vtedy, keď dieťa zomrie? Čo vtedy, keď neuvidí viditeľný Boží zásah? No vtedy viera založená na videní ľahne popolom. Ona nie je schopná žiť z neviditeľných vecí, prijať to, čo nevidieť. Lenže to, čo Ježiš priniesol, má neviditeľný charakter, je duchovnej podstaty. Preto evangelista Matúš na jednom mieste hovorí, že Ježiš neurobil veľa zázrakov v Galileji, lebo nechcel živiť v ľuďoch takú vieru, ktorá žije z viditeľných vecí a nie z neviditeľných. Viera, ktorá žije z vecí viditeľných a je založená na videní, verí len na chvíľu. A to sa potvrdilo aj v prípade galilejských zástupov, ktoré šli za Ježišom, lebo potom neskôr v Jánovi 12. kapitole budeme čítať takýto komentár. Ja vám to prečítam teraz. A hoci učinil tak mnoho divov pred nimi, neverili v neho. Tí istí, o ktorých je najprv povedané, že uverili v neho, na konci nakoniec neverili v neho. Dočasná viera. No, evangelista Ján však hovorí ešte o inej viere. Pravej viere, a to je viera jednotlivcov, viera ľudí, ktorí sa s Ježišom stretávajú ako jednotlivci. A výsledok ich osobného stretnutia s Ježišom, výsledkom je ich osobná pravá viera. Viera, ku ktorej sa Ježiš priznáva. Viera, ku ktorej Ježiš sám ľudí vyzýva. A práve o takúto vieru ide aj v prípade tohto muža. Otec prichádza k Ježišovi, lebo mu ide o syna. Ale Ježišovi ide aj o otca. Otcovi ide o synovo uzdravenie. Ale Ježišovi ide aj o otcovú vieru. Len prijať pomoc od Ježiša, to je málo. Pretože Ježiš má pre nás viac ako len pomoc pre tento pozemský život. Ale k tomu viac je potrebná viera. A nie hociaká, ale pravá viera. Lenže cesta k pravej viere nikdy nie je jednoduchá. To preto, lebo pravej viere často stojí v ceste nepravá viera. V tomto prípade to bola viera, ktorou verili zástupy v Galilei. Povrchná, galilejská viera. Viera, ktorá žije z viditeľných vecí, zo zázrakov. Keď Ježiš hovorí mužovi, ak neuvidíte zázrakov, neuveríte, Medzi riadkami sa ho pýta. Bude to toto platiť aj o tebe? Si schopný veriť len vtedy, keď uvidíš zázrak, tak ako tí ostatní Galilejčania? No tento kráľovský úradník, ako keby to nejako prepočul, ako keby tomu nerozumel, znova opakuje svoju prosbu. Bolesť ho robí hluchým, preto Ježišovo slovo, ten Ježišov komentár, jemu ide stále len o uzdravenie syna. Ale Ježišovi ide stále o otcovú vieru. A preto hovorí v 50. verši, choď, tvoj syn žije. Muž prosí, pane, poď, lebo dieťa zomiera, ale Ježiš hovorí, choď. Ježiš nejde, lebo on nemusí byť telesne prítomný pri uzdravení dieťaťa. Ježiš má moc uzdraviť aj na diaľku. Ježiš síce odmieta mužovú predstavu o pomoci, že teda Ježiš tam musí byť telesne prítomný, keď mu hovorí, poď so mnou. Túto predstavu o pomoci odmieta, ale neodmieta mu pomoc. Choď, tvoj syn žije. Čo mu Ježiš týmto dáva? Slovo. Nič viac, len holé, púhé slovo. Nedáva mu žiadnu viditeľnú záruku, ktorej by sa ten otec v tej chvíli mohol uchopiť. Nedáva mu nič, o čo by sa mohol viditeľne oprieť. Lenže v tomto slove je zároveň výzva. Výzva chytiť sa tohto slova. Výzva, aby sa vierou chytil toho, čo zatiaľ nevidí. Je to viera, je to výzva k viere, ktorá vystúpi z tej takej všeludovej, bežnej predstavy viery, ktorou sa aj dnes bežne verí. Z viery, ktorá potrebuje vždy niečo viditeľné, aby sa mohla o to oprieť. Ako odpovie tento muž na túto výzvu k viere? Čítali sme, že on uveril slovu, ktoré mu Ježiš povedal a šiel. No to je zázrak. Nič viac, nič menej. To je zázrak. On poslúchol, keď mu Ježiš povedal, choď. A jeho poslušnosť je dôkazom toho, že uveril. Keby neuveril, tak by nešiel. On uveril slovu a preto už nepotrebuje, aby Ježiš šiel s ním. Má niečo, čo mu stačí. Má slovo. A nie hocijaké slovo. Má Ježišovo slovo. Má viac než slovo. Má sľub. Tvoj syn žije. A tomuto mužovi to stačí. A tak ide domov, hoci má len holé slovo, len sľub, nič viac, lenže je to Ježišovo slovo a Ježišov sľub. A toto slovo, čo hovorí, to i dáva. Čo sľúbi, to aj splní. Tento Galileán, človek, ktorý žije medzi ľuďmi, o ktorých Ježiš povedal, ak neuvidíte, neuveríte, verí aj bez videnia. No a tu máme vlastne otázku, odpoveď na otázku, čo je pravá viera. No je to viera v slovo, Božie slovo, Ježišovo slovo. Viera, ktorá sa v dôvere chytí tohto slova ako sľubu. Sľubu, ktorý sa určite splní. Čiže ako sa rodí pravá viera? Zo slova, ktoré počuje, ktorého sa chytí, o ktoré sa v plnej dôvere oprie a naň spoľahne. Je to viera, ktorá sa rodí z neviditeľných vecí, zo slova, a potom aj ďalej žije z neviditeľných vecí, zo slova. Nežije z viditeľných záruk. Čo nám teda Ježiš dáva, keď nám dáva svoje slovo? To isté, čo dal tomuto mužovi. V tom slove mu dal dve veci. Rozkaz i sľub. Mužovi hovorí, choď, to je rozkaz, a zároveň mu sľubuje, tvoj syn žije. Toto dvoje ide vždy ruka v ruke. Rozkaz i sľub. Napríklad, čin pokánie, to je rozkaz. A ako znie sľub? A budeš spasený. Uver v Ježiša Krista, to je rozkaz. A ako znie sľub? A budeš mať večný život. Viera je teda odpoveďou i na rozkaz, i na sľub. Viera poslúcha. Muž šiel a viera dôveruje sľubu. Uveril slovu, ktoré mu Ježiš dal. Prečo ten sľub pripojený k rozkazu? No lebo je to práve sľub, ktorý dáva silu poslúchnuť rozkaz. Ako by sme inak poslúchli rozkaz, keby sme nemali k tomu pripojený aj sľub? Ježiš dáva však oboje. I rozkaz, i sľub. A ten, kto uverí, ten i poslúchne. A ten, kto poslúchol, to je ten, kto vlastne aj uveril. Takže cesta k pravej viere vedie cez počutie slova, ktorého sa potom človek v plnej dôvere a poslušnosti chytí. No, kráľovský úradník je na ceste domov. Skôr než príde domov, sa stretne so svojimi sluhami a tí mu oznamujú úžasnú zvesť. Keď si odchádzal z domu, tvoj syn zomieral. Prichádzaš späť domov a tvoj syn žije. Všimnite si, čo je jeho prvá otázka v tej situácii. Pýta sa na čas. Kedy mu bolo lepšie? A podľa odpovede svojich sluhov spoznáva, že to bolo presne vtedy, keď Ježiš vyriekol slova tvoj syn žije. A úradník tak spoznáva, že tie Ježišove slová boli aktom uzdravenia, činom uzdravenia. Ježiš povedal na diaľku a stalo sa. Na diaľku bol syn uzdravený. No, a tak čítame znova a uveril on aj celý jeho dom. Ako tomu máme rozumieť? Však už uveril predtým. No tu sa jeho viera završuje. Zázrak, ktorý našiel doma, nedal zrod jeho viere. On uveril už predtým. Ale tento zázrak bol potvrdením jeho viery. Je to viera, ktorá nakoniec vidí. Nie, že keď uvidím, uverím, ale keď uverím, uvidím. Čítame, že uveril nielen on, ale aj celý jeho dom. Otec odišiel z domu hľadať liečiteľa a domov sa vrátil ako ten, ktorý našiel spasiteľa. Pre seba, pre ženu, pre dieťa, pre sluhov, pre všetkých v jeho domácnosti. Otec odišiel z domu hľadať záchranu pre syna a domov sa vrátil ako ten, ktorý našiel záchranu, večný život pre seba i celý dom. A tak vlastne tento príbeh je príbehom o dvoch zázrakoch. Jeden zázrak sa odohral so synom, druhý sa odohral s otcom. Ten zázrak so synom bol veľký. To je jeden z najväčších zázrakov v evanjeliách, uzdravenie na diaľku. Nič podobné v evanjeliách nečítame. Ale ten zázrak s otcom bol oveľa, oveľa väčší. Zázrak so synom sa odohral na telesnej rovine a znamenal predĺženie jeho pozemského života. Zázrak s otcom sa odohral na duchovnej rovine a znamenal záchranu pre večnosť. A to je nekonečne viac ako záchrana syna. Zázrak, ktorý sa odohral pri synovi, bol dôležitý z pozemského hľadiska. Ale zázrak, ktorý sa odohral pri otcovi, bol dôležitý z večného nebeského hľadiska. Takže do pozemského zápasu tejto rodiny vstúpila večnosť, a to tým, že do nej vstúpil Kristus so svojím darom života. Nie len telesným, ale najmä duchovným. A to je zmysel aj tohto zázraku, ktorý v 54. verši podľa iného prekladu znie takto. To učinil Ježiš druhé znamenie. Znamenie. Znamenie čoho? No to, že on je darcom života. Nie len telesného, ale aj duchovného. Preto sa vlastne ten otcov zápas za syna mení na Ježišov zápas za otca a jeho vieru. Uzdravenie má dôsledok pre časnosť, ale viera má dôsledok pre večnosť. Amen.